Tämän päivän tekstinä on Johanneksen evankeliumin 12. luku jakeesta 12 jakeeseen 19 ja sen sanoman me juuri lauloimme. Täytyy sanoa, että jotkut näistä vanhoista virsissä niissä on aika syvällinen sanoma. Seuraavana päivänä suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, sai kuulla, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Silloin ihmiset ottivat palmunoksia, lähtivät häntä vastaan ja huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Saatuaan nuoren aasin, Jeesus istui sen selkään niin kuin on kirjoitettu, älä pelkää, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä. Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet, vasta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että näin hänestä oli kirjoitettu ja näin he olivat hänelle tehneet. Kansanjoukko, joka oli ollut Jeesuksen kanssa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä. Ihmiset lähtivät häntä vastaan, koska olivat kuulleet hänen tehneen tämän tunnusteon. Mutta fariseukset puhuivat keskenään, näettekö, te ette saa mitään aikaan, katsokaa koko maailma juoksee hänen perässä. Hiljentää rukoukseen. Pyhä Isä, pyytä meidät sinun totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Aamen. Kuka sinua hallitsee? Kenen alamaisuuteen sinä olet valmis suostumaan? Vai haluatko viime kädessä olla oman elämäsi kuningas, eli elää halujesi ja tarpeittesi ja himoesi mukaan? Miten suhtaudut, kun ja jos joku yrittää ottaa sinun elämäsi omaan hallintaansa? Meillä länsimaisilla ihmisillä on voimakas halu selviytyä elämästä ja pärjätä, jos mahdollista, omin avuin, vaikka tiedämme erinomaisen hyvin, että olemme kaiken aikaa erittäin riippuvaisia toisista ihmisistä ja ylipäänsä siitä, että yhteiskunta ympärillämme toimii. Individualistinen itseriippuvuus on mahdottomuus, vaikka sitä kovasti tavoitellaankin. Tuloksena on usein syvä yksinäisyyden tunto silloinkin, kun ollaan ehkä ihmisten keskellä. Ja tähän tietysti liittyy voimakas kaikkinaisen alistamisen vieroksuminen. Usein rakkauden synnyttämää alamaisuutta pidetään alistamisena. Aikamme huuto on, kukaan ei saa olla minun yläpuolellani. No aito alamaisuus, joka perustuu järjestyksen vuoksi yläpuolellemme asetettujen ja rakkaudella alamaisiinsa kohdistuvana, se on mitä suurinta vapautta. Jopa Jumalan kolmen persoonan välillä vallitsee järjestys ja alamaisuussuhde, joka ei kuitenkaan vähimmässäkään määrin merkitse kunkin persoonan jumaluudesta tai kunniasta tinkimistä. Jeesus oli kaikessa kuuliainen ja alamainen isälle, ja Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja on alamainen pojalle. Isä taas korottaa omaa poikaansa ja niin edelleen. Alamaisuutta vierastuvassa kulttuurissamme kuitenkin samanaikaisesti piilee myös merkillinen kaipaus löytää sellainen johtaja tai johtajuus, joka kykenisi arvovallaan viemään läpi asioita, jotka yhteiselämässämme kaiken aikaa hiertävät. Pikku esimerkki siitä tuolta Ylen kotisivulta perjantaina. Siellä joku uutisissa valitteli, että sote-uudistusta ei saa nopeasti läpi mikään muu kuin diktaattori. Demokraatia tuntuu aivan tuskallisen hitaalta ja ongelmien ratkaisemisessa. No, Jumalan valtakunta ei ole demokratia. Sillä on kuningas, jolla on kaikki valta sekä maan päällä että taivaassa. Sen kuningas on Jeesus. Jumalan sanan hyväksymä vanha testamentillinen kuninkuus Israelissa poikkasi olennaisesti sitä ympäröivien maiden yksinvaltaisesta tai despoottisesta kuninkuudesta. Kuninkaan tehtävänä ei ollut esiintyä diktaattorina, vaan Jumalan laille alisteisena ja pappeuden ja profeettojen välityksellä Jumalan hallinnan tunnustavana huolehtijana. Hänen tehtävänsä oli huolehtia siitä, että kansalla oli ulkoinen vapaus ja turvallisuus, jonka piirissä he saisivat vapaasti elää ja toimia ja tehdä omat päätöksensä. Kuninkuus, silloin kun se tapahtuu Jumalan tahdon mukaisesti, merkitsee siis kansalle vapautta palvella pelotta Jumalaa. Kuningas ei siis määrännyt, mitä ihmisten piti tehdä, vaan vapautta ja kuninkaana huolehti siitä, että kukaan ei eikä mikään päässyt kansaa orjuuttamaan. Tätä vanha testamentillista taustaa vasten meidän on nähtävä Jeesuksen marssi kuninkaana Jerusalemiin. Tapahtuman merkityksen tiivisti profetian sana. Katso, sinun kuninkaasi tulee luoksesi. Katso, sinun kuninkaasi tulee luoksesi. Hän tulee sinun vuoksesi ja sinua varten. Hän tulee tänään, niin kuin hän tuli silloinkin, nöyränä ja hiljaisena. Mutta muista, hän on kuitenkin kuningas. Kun hän tänään tulee hiljaisesti oman totuutensa ja armonsa sanan välityksellä oman tuntosi ovelle asti, hän vaatii oikeutta hallita sinua. Hän ei kuninkaanasi tule koskaan tyytymään vähempään. Eli Jeesuksen ratsastus Jerusalemin oli siis tämän profetian täyttymys. Katsokaa tytär, sanokaa tytär Sionille, katso sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastajan aasilla, ikenalaisella aasin varsella. Tämä profetia kertoo tapahtuman tarkoituksen. Profetia kehottaa meitä tänäänkin korottamaan äänemme ja julistamaan Jeesuksen tuloa. Sanokaa tytär Sionille. Sanoma on kerrottava tuolle kansalle, jota Jumala rakastaa ja jonka hän on luonut itseään varten ja jonka hän tahtoo nyt vapauttaa synnin ja kuolemin ja sieluvihollisen vallasta. Kansalle on kerrottava, että sen tulee avata silmänsä. Katso. Ja nähdä, mitä todella tapahtuu. Yhtä vähän kuin Jeesuksen ratsastusta Jerusalemiin kansa kykeni ymmärtämään kuninkaanaan ja hallitsijan marssiksi, yhtä vähän tämän maailman näkee julistetussa Jumalan sanassa mitään kuninkaallista. Yhtä vähän tämän maailman näkee Jeesuksen toisen tulemisen edeltäviä merkkejä sellaisina. Mutta se, joka avaa silmänsä ja lukee Raamatusta Herran sanan, ja sanan valaisemmin silmin katsoo tapahtumien kulkua, näkee ja tajuaa, että Jeesus on kuningas ja hän on tulossa takaisin. Sinun kuninkaasi on erilainen kuin kaikki muut hallitsijat. Hänen hallintansa ei ole ulkoista, vaan sisäistä. Mutta muista, ellet ole Jeesuksen totuuden ja armon hallittavana, jokin elämäsi joka tapauksessa hallitsee. Se on se, mitä sinä kumarrat ja jota pidät tärkeimpänä. Jos olet rahan, maailman, sieluvihollisen, omien halujesi, kuoleman pelkosi tai toisten ihmisten hallittavana, olet tyrannin orja. Jeesus haluaa vapauttaa sinut. Hän on uhrillaan hankkinut sinulle rauhan, ilon ja iankaikkisen valtakunnan. Hän hallitsee tänään päästä hänet oman sydämessikin valtaistuimelle. Kuninkaasi jakaa sinulle suunnattoman aarteen. Hän tulee. Omin keinoin ja omin yrityksin, omin päätöksin et pääse Herran luokse, mutta hän itse tulee sinun luoksesi. Sinun on mahdollista päästä hänen hallintaansa, sillä hän on nyt täällä sanassaan läsnä. Avaa ovesi, huuda Herra auta, Hoosianna. Herra on valmis ratsastamaan hiljaa sinun sydämesi ovesta sisälle. Ja hän julistaa apua huutavalle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi minun vereni tähden, minä olen turvasi. Herra tulee luoksesi omasta aloitteestaan, hän kutsuu sinua, vaikka sinä et häntä vielä tuntisikaan. Ja hän tulee sinulle. Herra ei tule vain sinun luoksesi, vaan sinulle sisälle elämääsi. Kun hän tulee, sinulle saat omaksesi kaiken, mitä hän kuninkuudessaan omistaa. Sinusta tulee kuninkaan lapsi. Ja hän tulee hiljaisena. Hän lohduttaa hiljaisella sanallaan, antaa sydämeesi oman tunnon levon ja rauhan. Sinun ei tarvitse pelätä, kun hän nyt lähestyy sinua. Tänään on armon ja pelastuksen päivä. Seuraavana päivänä Jeesus tietoisesti omasta tahdostaan siis meni Jerusalemiin kohdatessaan hetkensä ristin tuskat ja ylösnousemuksen voiton. Hänen vihollisensa olivat moneen otteeseen yrittäneet vangita hänet, mutta aina hän oli majesteetillisesti poistunut heidän keskeltä. Nyt hän itse vapaaehtoisesti käy Golgatan tielle. Puhumme hänen ratsastuksestaan kuninkaallisena ja voitollisena marssina kaupunkiin ja sen temppeliin, ja sellainen se oli taivaan näkökulmasta ja Jumalan ennalta tekemän armopäätöksen näkökulmasta. Itse asiassa Jeesus kulki tuolla viikolla kolmesti sisälle kaupunkiin. Ensimmäisellä kerralla hän ratsasti kaupunkiin ja meni temppeliin ja katseli, mitä siellä tapahtui, ja poistui sanaakaan sanomatta. Seuraavana päivänä hän meni uudestaan temppeliin ja puhdisti sen. Kolmantena päivänä kansan johtomiehet kokoontuivat hänen ympärilleen, ja Johannes kuvaa näistä tapahtumista vain tämän ensimmäisen, ja senkin hyvin tiivistetysti. Hänen tavoitteenaan ei ole niinkään kertoa tapahtumaan yksityiskohtia kuin sen, millaisen vaikutuksen Jeesuksen tulo kaupunkiin teki. Hän kertoo, miten kansa tervehti Jeesusta. He ottivat palmunoksia, menivät häntä vastaan ja huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Hoosianna. Sehän tarkoittaa auta, pelasta nyt. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. On merkittävää, että kansa lauloi ja huusi näin Jeesuksen ratsastaessa. Johtajat yhäsivät Jeesusta ja kansakin horjui kahden vaiheilla. Mutta siitä huolimatta se hetkeksi intoutui laulamaan suuren innostuksen vallassa Jeesukselle. Toiset evankeliumit kertovat, että johtajat pyysivät Jeesusta vaientamaan huudot, mutta Jeesus vastasi, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Lainaamalla suuresta Hallel-ylistyspsalmista kansa julisti Jeesuksen Israelin kuninkaaksi. Muistatte, kun hän myöhemmin oli sitten, Jeesus oli Pilatuksen edessä ja Pilatus kysyi, että onko sä kuningas? Jeesus vastasi, minä olen kuningas. Totuuden kuningas. No, usein kuulee sanottavan, että kansanjoukko, joka hetkeä aikaisemmin oli huutanut Hoosianna, alkoi kohta huutaa ristiin naulitseen. No, henkilökohtaisesti en ole tästä kuitenkaan ihan vakuuttunut. Todennäköistä on se, että se kansanjoukko, joka huusi Hoosianna, oli Galileasta tulleita, mutta ristiinnaulitse huutaneet olivat Juudeasta tulleita. Tietenkään asiasta ei mitään dogmaattisesti voi sanoa. Joka tapauksessa pian galilealaisetkin hylkäsivät kuninkaansa, joksi Jeesuksen olivat tunnustaneet. Mutta ratkaisevaa on se, että Jeesus itse otti tunnustuksen vastaan ja valitsi tavakseen ratsastaa kaupunkiin kuninkaallisesti. Usein selitetään, että se aasilla ratsastaminen oli jotenkin niin alhaista verrattuna näiden hevosilla ratsastamiseen. Mutta jos luette vanhan testamentin lävitse, niin huomaatte, että aasi on siellä nimenomaan kuninkaallinen ratsu. Johannes julistaa, että kysymys oli Jeesusta koskeneen profetian täyttymyksestä, vaikka opetuslapsetkaan eivät sitä nyt ymmärtäneet. Vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tajusivat, mitä oli tapahtunut. Vaikka Jeesuksen ulkoinen hahmo oli vaatimaton, hän on kuningas. Taivaan näkökulmasta Jeesus oli marssilla kohti valtaistuintaan kuningasten kuninkaana. Jeesuksen ratsastusta Jerusalemiin on joskus tulkittu hänen viimeisenä yrityksenään päästä kansan hallitsijaksi ja yritykseksi, jossa hän epäonnistui siinä määrin, että hetken huumassa ylistystä huutaneet sitten huusivat ristiin naulitse. Ja siitä nyt ei ollut kysymys ollenkaan. Jeesus ei palmusunnuntaina tullut etsimään pyyntöä siitä, että hänet hyväksyttäisiin kuninkaaksi. Hän tuli kuninkaana, jonka oli lopulta itkien hyljättävä suuren kuninkaan kaupunki Jerusalem, koska se hylkäsi oman kuninkaansa. Kaupungista ei jäänyt kiveä kiven päälle maahan repimättä. Hän on kuningas, tunnustimme hänet sellaiseksi tai emme, mutta voi meitä, jos hylkäämme hänet. Jeesusta ei liioin vienyt ristin kärsimyksiin ja tuskiin kansanjoukon mielihalu, vaan hänen oma kuninkaallinen suunnitelmansa vapauttaa synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan joutuneet ihmiset Jumalan valtakuntaan, Jumalan armon ja totuuden ja rakkauden hallittaviksi. Jeesus on siis vapauttaja kuningas. Hänen käsiään ja jalkojaan eivät pitäneet ristillä ruostuneet naulat, vaan hänen suunnaton rakkautensa hänen kuninkuuttaan vastaan nousseita ihmisiä kohtaan. Kuningas Jeesus ratsasti kaupunkiin, meni suoraan sen temppeliin ja seuraavana päivänä ajoi vihassaan kaupustelijat sieltä ulos. Herran rukous oli tehty rosvojen luolaksi markkinapaikaksi, jossa rehoitti väärän voiton pyynti. Kaadettujen myyntipöytien ja ulkoisen kaauksen keskellä hän saattoi muuttaa temppelin edes hetkeksi jälleen Jumalan rukoushuoneeksi. Jeesuksen luo kokoontuneet sokeat ja rammat saivat terveytensä ja lapset alkoivat laulaa ja ylistää Herran nimeä. Herran nimi sai tältä kansansa hylkiöjoukolta kiitoksen ja temppeli pääsi vielä kerran oikeaan käyttöönsä. Mutta kansan johtajat ja suuret massat hylkäsivät kuninkaansa, joka oli tullut heidän luokseen. Siksi kuningas hylkäsi oman kansansa, antoi temppelin tuottavaksi ja evankelmin pakanoille. Mutta hänen omasta kansastaankin pelastui kuitenkin jäännös, nuo sokeat, rammat ja lapsenmieliset, ne jotka tarvitsivat vapauttajaa ja korottivat Jeesuksen kuninkaakseen. Eli kun kuningas Jeesus lähestyy tänä päivänä meidän kansaamme, tänäänkin hän käy ensin temppeleihin. Hän tulee totuutensa ja armonsa sanalla oman tuntomme temppelin ovelle ja vaatii pääsyä sisään sinne. Hän vaatii saada hallita sinua, Jos kirkkoihin ja seurakunnan kokouksiin tulevien ihmisten sydämiä ei hallitse Herra, vaan heidän esimerkiksi pankkitilinsä viimeinen saldo, olisi se sitten oikein tai väärillä hankittu, Herra ei myöskään tätä kansaa armahda. Mammonaa palveleva kansakunta ei voi palvella todellista kuningasta. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa, jos siis ei sano, että ette saa, vaan ette voi. Niin, annatko Jeesuksen kaataa rahan vallan sydämestäsi? Antaako seurakunta ja kirkko Herran kaataa mammonan vallan keskeltään? Ellei. Kansamme tulevaisuus on yhtä synkkä kuin Jerusalemin, siitä huolimatta, että itse kuningas on vielä meidän keskellämme. Jeesus joutuu yhä kulkemaan aasilla ja aasin varsan selässä, siellä missä vain sokeat ja rammat ja lapsenmieliset kokoontuvat, ne jotka näkevät sokeutensa, ne jotka tuntevat kurjuutensa, ne jotka tietävät oman avuttomuutensa. He tietävät, että vain Jeesus Kristus tuo heille avun ja vapauden. He huutavat yhä sydämessään ja huokauksissaan, Hoosianna, Herra auta. Jeesuksen Kristuksen voikin korottaa kuninkaakseen vain se sydän, joka joutuu oman syntisyytensä ja pahuutensa tunnustajan huutamaan, Herra auta. Kun näet, että et itseäsi voit auttaa, huuda Herralle, Hoosianna, Herra auta. Se on yllättävää, että tämä pyyntö, Herra auta, on itse asiassa ylistys, koska kun sinä pyydät Herraa auttamaan, sinä samalla korotat hänet ainoaksi, joka voi auttaa. Vaatteiden levittämien hallitsijan kulkutielle, josta puhuvat yhä meidän aikamme punaiset matot, on kuva siitä, miten muinaiset itämaiset yksinvaltiat kirjaimellisesti kävelivät jonoon makuulle heittäytyneiden alamaistensa ylitse. Sillä he osoittivat olevansa täydellisesti yksinvaltiaan päätösvallan ja hallintavallan alaisia. Opetuslasten joukko tunnisti Jeesuksen ehdottomaksi hallitsijaksen, vaikka heidän Hoosianna huutonsa saikin varsinaisen täyttymyksensä vasta, kun kuningas oli ristin tuskillaan ja ylösnousemuksellaan vapauttanut heidät varsinaisista vihollisista, eli synnin, kuoleman ja saatanan vallasta. Vasta pyhä henki heidän sydämessään taivutti heidät kuuliaiseksi Kristuksen äänelle ja teki heille mahdolliseksi taivuttaa tahtonsa Herran kuninkaallisen tahdon tekemiseen. Palmunlehvät kuvasivat vapautta, voittoa ja iloa. Jeesuksen ympärille kokoontunut joukko tunnusti, että todellinen vapaus oli saavutettavissa vain tunnustamalla Jeesus kuninkaaksi. Hän on se Daavidin poika, joka antaa synnit anteeksi, vapauttaa oman tunnon syyllisyyden taakosta. Hän on kuoleman voittanut ja vapauttaa seuraajansa kuoleman pelosta iankaikkisen elämän varmuuteen. Hän on voittanut sieluvihollisen ja hänen totuutensa sanan alle sydämensä taivuttava pääsee vapaaksi pimeyden valheen verkosta palvelemaan Jumalaa totuudessa ja vanhurskaudessa. Jeesus on myös se voittaja, joka antaa seuraajilleen kuninkaallisen voiton seppeleen kirkkauden valtakunnassa ja antaa ahdistustenkin ja vaikeuksien keskellä vakuutuksen siitä, että hänen rakkautensa on muuttumaton. Hoosianna huutaneet tajusivat myös, että todellista iloa ei voi löytyä mistään muualta kuin sydämen yhteydestä Jeesukseen Kristukseen. Yhteydestä, jossa saa jakaa kaikki asiansa kuninkaan kanssa ja missä kuningas lahjoittaa koko sydämensä rakkauden omilleen. Jeesusta kantavaksi aasiksi osoittautuu tänä päivänä evankelimin sana. Hyvä uutinen siitä, että Jeesus Kristus kuoli syntiesi edestä, hänet haudattiin, hän nousi kuolleista ja ilmestyi monille. Sehän on evankeliminä neljä asiaa. Hän kuoli sinun syntiesi tähden, hänet haudattiin, hän nousi kuolleista ja ilmestyi monille. Tämähän uutinen on sellainen, että se voitaisiin ihan kirjoittaa tuonne seinälle hyvin tiiviisti. Kun maailma tavoittelee valtaa ja kunniaa, kysymys on rahasta, asemasta, aseista ja vaikutusvallasta, omaisuudesta ja arvovallasta. Mutta kun kuningas Jeesus lähestyy ihmissydäntä, se tapahtuu evankelmin sanan vaatimattomassa muodossa. Evankelmi voi sivuuttaa olan kohautuksella tai sen voi nauraa vanhanaikaisena ulos modernista suomalaisesta yhteiskunnasta. Silti se on merkillinen pikkuaasi. Se kantaa selässään itse kuoleman, synnin ja sieluvihollisen vallan kukistanutta Herraa Jeesusta ja hänen ihmeellisiä pelastustekojaan Golgatan ristille ja ylösnousemuksen voitossa. Evankeliumi ei siis vain kerro sitä, mitä noissa 1988 vuotta sitten tapahtuneissa pelastusteissa tapahtui, vaan tuo niiden tekijän Jeesuksen sinun sydämesi ovelle asti. Jos siis kuulet tänään noissa evankeliumin hyvissä uutisen sanoissa kutsun, joka kantautuu sinun ahdistuneeseen, pimeään ja pelokkaaseen monella tavalla syntien sitomaan sydämeesi asti, niin nosta sinäkin huuta, Herra auta, pelasta, Hoosianna. Jos niin teet, tunnustaen tosiasiat omasta elämästäsi, niin saat kokea ihmeiden ihmeen. Evankeliumin sanan sisällä ja keskellä Herra itse astuu sydämeesi ja vapauttaa sinut synnin, syyllisyyden, synnin ja pelon kahleista. Hän lahjoittaa sydämeesi kokonaan uuden elämän. Hän ei lähde parantelemaan sinua, vaan hän tulee itse sinun sisimpääsi asumaan. Hän itse tulee sinun elämäksesi. Jeesus marssi kaupungin avoimesta portista sisälle. Jospa hän saisi kuninkaana käydä sinunkin sydämesi avoimesta ovesta sisälle. Tänään Jeesus ei nimittäin tee mitään väkivaltaa. Hän ei murtaudu suljettujen sydämien ovien lävitse ja murra niitä, vaan jää odottamaan ulkopuolelle, kutsuen siihen asti, kunnes sinä avaat ovet. On huutamalla hänelle, Herra, auta. Jokainen, joka huutaa avuksensa Herran nimeä, pelastuu. Jos sydämesi ovi on auki, Herra tulee elämäsi Jerusalemiin ja menee aivan sen keskuksessa sijaitsevaan temppeliin, siihen sinun sydämesi syvimpään, mistä käsin sinun elämäsi on tähän asti hallinnut jokin muu. Jeesus kävi ajamaan temppelistä ulos rahanvaihtajat ja kauppatekijät. Sinun elämäsi keskukseen on päästävä itse Herran niin, että sydämesi temppeli olisi rukouspaikka. Mutta niin pian kuin Jeesus saa murtaa sydämesi väärät ja orjuttavat hallitsijat, hän myös alkaa ihmeellisen parantavan työnsä. Jeesus paransi rampoja ja sokeita temppelissä. Sinunkin hengelliset silmäsi hän kykenee avaamaan ja antamaan sinulle lamaannuksen sijaan toimivat jäsenet hänen palveluksessaan. Niin, merkillinen on tuo evankeliumin sana, sillä Raamattu sanoo ja kuvaa sitä. Se on Jumalan voima. Sana rististä on Jumalan voima. Ja me olemme tässä seurakunnassa päättäneet, että me pidämme aina Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna silmiemme edessä. Niin, ei ole mitään sen voimakkaampaa voimaa kuin evankeliumi. Esimerkiksi se, kun Jeesus, isä ja poika ja pyhä henki loivat maailmankaikkeuden, siihen tarvittiin aika paljon voimaa. Mutta tämä evankeliumi, joka kykenee helvetin kekäleen pelastamaan Jumalan lapseksi, se on vielä suurempi voima. Ja siihen sisältyy merkillinen nöyryys. Herra Jeesus asettuu ihmisen sydämeen nöyryydellä totuudella ja rakkaudella. Niin että meidän sydämistämme syntyy halu vapaaehtoisesti tehdä hänen tahtonsa. Toki siellä liha panee jarruja kovasti päälle, meidän syntien luontomme, kun sinne jää myöskin, ja siinä tulee se kova sisäinen taistelu, mutta kumpi on väkevämpi, jarru vai kaasu? Pyhä henki on väkevämpi, syntiä väkevämpi, hän kykenee antamaan anteeksi, antamaan uuden voiman. Evankeliumi kykenee myöskin viemään meidät ihan perille asti. Ensimmäisessä korintolaiskirjeen 15:1-2 Paavali kirjoittaa näin. Velit, minä palautan teidän mieliinne sen evankeliumin, mitä teille julistin, minkä te myös olette ottaneet vastaan ja missä olette pysyneet. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni sellaisena kuin minä sen teille julistin. Eli siis nämä olivat siis uskoon tulleet, ja siis siinä merkityksessä ei ole pelastuneita. Mutta siihen lopulliseen pelastukseen, eli uuteen ylösnousemusruumiiseen asti meitä Herra pitää ominansa nimenomaan evankeliumin sanan kautta. Evankeliumin voima, joka kykenee viemään sinut perille asti. Jeesus Kristus tulee kirkkaudessaan takaisin toisen kerran. Ihmiset saavat nähdä hänet, ja hän tulee kokoamaan maailman ääristä kaikki omansa taivaalliseen valtakuntaansa ja tuomitsemaan muut syntiensä mukaiseen rangaistukseen. Jos olet täällä ajassa elänyt tuon ihmeellisen evankeliumin varassa, niin tiedät pääseväsi Herran kirkkauteen taivaaseen asti. Oman hyvyytesi tai parhaankaan kristillisen vaelluksesi varassa sinulla ei ole mitään asiaa Jumalan valtakunnan kirkkauteen. Mutta jos olet pannut turvasi Jeesuksen, hänen kärsimykseensä ja kuolemaansa sinun syntiesi tähden, tulet pääsemään perille. Vain evankeliumi riittää Jumalalle ja riittää myöskin sinulle. Ja nyt sitten se story. Mä lupasin tuolle Oskarille tämän story. Tämä nyt liittyy semmoiseen asiaan, että esimerkiksi Sampella taitaa alkaa nyt juuri rippikoulu. Ollaan 26. päivässä 7. Ja otsakkeena tämän todistuksen kirjoittaja kirjoittaa näin, viimeinen päivä omin voimin. Tähän sunnuntaipäivään laitoin otsikon, koska se sopii niin hyvin. Kerta kaikkiaan osuvasti. Ehkä lukija tietää miksi, ehkä ei vielä. Joka tapauksessa mä sain tietää ja tajuta sen aivan pian. Sunnuntaipäivä olisi näyttänyt kenen tahansa muun ihmisen silmissä kauniilta ja ihanalta päivältä. Niin, eikö se olekin Raamattu mukaan lepopäivä? Mulle tämä päivä ei näyttänyt yhtään kauniilta ja ihanalta, enkä mä levännyt henkisesti. Kyllähän mä näytin muiden silmissä ihan normaalilta. Joku näki mut varmaan hymyilevän sinä päivänä, mutta vieraat olivat tulleet katsomaan tänä kauniina päivänä leiriämme. Varmaan monen leiriläisen isät ja äidit olivat saapuneet näkemään lastaan. Mun vanhemmat eivät luonnollisesti olleet paikalla. Olihan Kuopiosta pitkä matka, ja sitä paitsi olinhan minä jo isonen. Silti yksi isä oli siellä katsomassa mua, vaikka mä en nähnyt sitä. Hän katsoo meitä jokaista aina. Se kiusasi mua hirveästi. Ei mua tarvinnut katsella ja hoivata. Kyllä mä selviän omin voimin. Sen tähden mä en levännyt, enkä mä nähnyt kaunista päivää. Jumalan palvelus alkoi puolen päivän jälkeen. Vanhempia oli tullut sankoin joukoin katselemaan leiriläisiä osallistumaan kirkkoon. Olihan se isäkin siellä. Aluksi leirin opettajat esittivät itsensä ja isosetkin kertoivat itsestään ja omista ryhmäläisistään. Minä, isonen, siis kristityn esikuva, esitteli myös itseni kuin paraskin hurskauden ruumillistuma. Kauniisti hymyilen. Laulut, jotka lauloimme Jumalan palveluksen aikana kuoromme kanssa, olivat kauniita, mutta yksi laulaja oli onneton. Se riittikin siitä jumiksesta ja mä lähdin kesken pois. Syynä oli vaikkapa baseball match Riihimäellä. Mä pelasin sen matsin ihan onnettomasti ja olin koko ajan ihan muissa maailmoissa. Kaiken kukkuraksi se isä oli katsomassa sitä ottelua. 27. päivä heinäkuuta. Kun hiiri kurkisti kolostaan Teinilän kolmannen kerroksen kylpyhuoneessa joskus kahden maissa aamuyöstä maanantaina, se näki hampaan pesijän, jolla ei ollut kaikki hyvin. Hän nimittäin itki hillittömästi peiliä vasten. Hiiri ymmärsi oitis, mitä oli tapahtunut. Se suuri isä, joka oli luonut hiirenkin, oli pelastanut tämän hampaanpesijän. Hampaanpesijän Homo sapiens ja Tomio Pihkala, joka oli luotu Jumalan kuvaksi, ihmiseksi maailmaan ja pysymään Jumalan tahdossa, oli hyljännyt hänet kaiken hyvän jälkeen, tehnyt itsestään Jumalan, kulkenut omaa tietä ja lopulta suistunut. Silloin Jumala punnitsi oman poikansa Jeesuksen ja Tomio Pihkala vaassa ja katsoi Tomion arvokkaammaksi. Hän heitti Jeesuksen kadotukseen ja mä pääsin Jumalan luo. Mutta Raamattu sanoo, että Jeesus taisteli kadotuksessa sielunvihollisen kanssa, voitti kuoleman, nousi ylös taivaaseen isän oikealle puolelle. Käännekohta, josta olin maininnut, oli tämä maanantai-aamuyö. Siellä kylppärissä tehtiin melkoinen suurpesu, kun kaikki synnit imuroitiin musta pois. Ei ihme, että sen jälkeen tuntui puhtaalta. Mutta se on kyllä jännää, että vaikka me edelleen liataan itsemme synneillä, meissä asuu koko päivä toiminen siivoaja Jeesus. Sen jälkeen, kun Pyhä Henki on vaikuttanut ihmisessä, ihminen rupeaa tajuamaan asioita. Mä huomasin sen, kun me keskusteltiin Isosten ja Tapsan kanssa elämän peruskysymyksistä. Miksi on kärsimystä? Miten käy niille ihmisille, jotka eivät koskaan saa kuulla evankeliumia? Miksi juuri minä uskon? Mitä tarkoittaa kolmiyhteinen Jumala? Minkä näköinen on Jumala? Mitä me teemme taivaassa? Minkä näköisiä ja minkä ikäisiä me olemme siellä ja niin edelleen. Mulle välähti moni asia ja ajattelin, että siksikö ne uskovat aina, oli aina puhuneet tollaista. 28. päivä heinäkuuta. Tiistaina opettajien ja isojen aamupalaverissa minä ilmoitin pontevasti pitäväni iltahartauden ja todistuspuheenvuoron iltaohjelman lopussa ilman ihmeellisimpiä selityksiä. Kukaan ei erityisemmin ihmetellyt yllättävää käytöstäni, vaan päivän suurena puheenaiheena pidettiin illan iltaohjelmaa, jossa isosilla oli viimeisen kerran mahdollisuus esittää sketsejä ynnä muuta omaa ohjelmaa. Todistuspuheenvuoroni oli tietenkin kaikille melkoinen yllätys ja huomasin sen muutamien ilmeestä. Kun Tapsa oli pitänyt loppurukouksen, tuntui mahtavalta halata isosia, opettajia ja kaikkia muita saman tien kulkijoita. Oli semmoinen tunne, että samassa junassa ollaan. 29. päivä heinäkuuta. Vielä vähän aikaa. Todellakin silloin mulla oli mahtava tunne. Mä tunsin, että nyt ollaan hurskaita. Nyt on helppoa olla iloisella mielellä. Mun uskoni eli tunteiden varassa. Mutta tunteiden varassa ei voida selvitä elämän vaikeuksista ja esteistä. Sen mä sain huomata heti seuraavana iltana. Mä tunsin itteni aivan onnettomaksi ja epäonnistuneeksi. Mä olin tehnyt jotain väärin ja mä ymmärsin, että mä pysty olemaan synnitön ja hyvä. Mut valtasi yleinen masennus. Onneksi mua viisaampia ihmisiä oli tässäkin asiassa ja mä selvitin Tapsan avustuksella alttarilla Jumalalle asiat sinä iltana ja ymmärsin, että ei tämä uskonelämä ole tunneasia, vaan mä voin tiedostaa, että vaikka mä edelleenkin teen syntiä, niin Jeesus on kantanut kaikki meidän tulevatkin synnit ristillä. Eihän meillä ole muuten mitään jakoja taivaaseen. 1.8. elokuuta siis. Ja tässä päivässä on jo taas otsikko. Joka päivä Jumalan voimin. Tähän konfirmaatiopäivään mä panin tämän otsikon, koska se sopii tästä lähtien jokaiseen päivään, jonka mä elän täällä maan päällä. Päivässä oli todella juhlan tuntua. Isät, äidit, veljet, siskot, sukulaiset ja tutut olivat tulleet katsomaan konfirmoitavia. Mun vanhemmat eivät luonnollisesti ole tulleet, olihan Kuopiosta pitkä matka, sitä paitsi olihan minä jo isonen. Silti eräs isolla iillä oli siellä katselemassa mua ja mä tiesin sen. Mä nautin siitä hirveästi. Mun teki mieli esitellä sitä isää kaikille. Konfirmaatio Jumalan palvelus meni hyvin. Laulu, jonka leiriläiset lauloivat konfirmaation jälkeen, oli kaunis. Mutta yksi kuuntelija oli onnellinen. Eli sen pituinen oli siis tämä meidän vanhimman pojan todistus. Niin, miten on? Hallitseeko Jeesus sinua? Ellei, niin kuule, kuninkaasi on täällä tänään lähelläsi. Hän haluaa astua sydämesi valtaistumelle. Avaa sydämesi hänelle. Ja jos tunnet jo Herran, pyydä, Herra, auta, että voisin vikuroimatta olla sinun käytössäsi. Herra, hallitse minua armollasi. Rukoillaan. Niin kiitos, Isä, että sinä näet meidän sydämemme ja sinä haluat juuri tällaisten sydänten sisällä asua ja hallita meitä, kun sinä armossasi annat anteeksi, puhdistat ja viet evankeliumin voimalla perille kirkkauteen asti. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet hyvä. Aamen.